Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, Xudo butun insoniyatni shunchalik sevdiki, buni biz hatto xayolimizga ham keltira olmaymiz. U biz insonlarni butun bor marhamatlar bilan marhamatlamoqchi. Buning uchun insoniyatdan faqatgina bir narsa talab qilinadi. Bu ham bo'lsa, unga bo'ysinishdir. Xudovand ruhiy jangdan maqsadi nima? Albatta, Xudoning istagi ushbu bo'layotgan jangda barcha insonlar shayton ustidan g'olib kelishidir. Yo'limizda uchrab turadigan barcha qarshiliklar va ikkilanishlarni bor kuchimiz bilan itarib yo'limizdan olib tashlash va Xudovand bilan birgalikda u ko'rsatgan yo'ldan borishdir. Ruhiy jangda g'olib kelganimizni shundan anglashimiz mumkinki, agar doimo Xudovandga quloq tutayotgan bo'lsak, uning aytganlarini bajarayotgan bo'lsak, ayniqsa uchrab turadigan qarshiliklarni Xudovand aytganidek usullar bilan yengayotgan bo'lsak, demak doimo g'olib kelayotganimiz rost. Azizlar, agarda hali Xudovandga bo'lgan ishonchimiz unchalik ko'p emas ekan, demak hali Xudovandning kimligini oxirigacha tushunib yetganimiz yo'q. Xudovandga bo'lgan ishonchimiz uning muqaddas kalomini doimo o'rganish va ibodatlar orqali oshib boradi. Xudovandni sevganimizda butun yuragimiz, butun qalbimiz va butun tanamiz ila seva olishimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni va hayotimizni kimga ishonib berayotganimizni va qanday va'dalarni amalga oshishini kutayotganimizni anglab boramiz. Bunday intilishimizni ko'rgan Xudovand esa o'zining marhamatini bizga yanada ko'proq beradi deb siz aziz tinglovchilarni ishontira olamiz. Qachonki o'zingizga qarab uchib kelayotgan, yonib turgan o'qni ko'rganingizda Xudovandga suyaning. Faqatgina uning panohida inson sog'-omon qolishi mumkin. Xudovandning kalomi biz uchun qalqon bo'la oladi. Rimliklarga maktubining 8-bobi, 37 oyatida ajoyib so'zlar bitilgan. Keling azizlar, shu oyatni birgalikda o'qib ko'rsak. Ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Xudovandning farzandlari nima uchun va kimdan qo'rqish kerak? Azizlar, iymonimiz but ekan, shaytonning nayranglaridan aslo cho'chimang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sabr toqat, omonlik tilagan holda yana bir bor o'zimizning internetdagi saytimizni manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.